Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, tinsab fil-kumpanija tal-Orjetta Buttigieġ bil-program mir-rivista Għajn Sielem. Sensiela ta' artikli maħuda mir-rivista tal-parroċċa Għajn Sielem kif ukoll mill-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe illi jippubblika f'kull festa. Se nibda il-program tal-lum billi nagħti hi l-qasir dwar xi personaġġi illi niżġu l-istorja tar-raħal tagħna li jinsab f'paġni 74 u 75 tal-ktejjeb tas-Soċjetà ta' San Giuseppe tal-festa tal-2008. Iffirmat minn dilettant, però ninsab ċerta illi dan l-artiklu huwa mill-ġdid tal-Mibki Dunkarn Kassar. Għaliex kingrazzi għalih li dawn il-persuni u ħafna oħrajn li tant ilna naqraw dwarhom baqgħu infakra kif jixirqilhom permezz ta' diversi artikli illi ħalla. Nibda bl-ewwel parti dwar dawn il-ħjiel fuq personaġġi illi niżġu l-istorja tar-raħal tagħna. L-istorja tal-personaġġi illi sawru ħajjiet raħalna nistgħu naqsmuha f'żewġ partijiet: f'dik ta' dawk illi niżġu l-istorja ċivili ta' insielem u f'dik mbagħad tal-oħrajn illi sawru l-parti pjuttost reliġjuża. Il-birdu ta' insielem tal-istorja tiegħu bħala lokal u diffiċli li wieħed jikxfu meta l-istess isem Għajn Sielem u oskur kif inħoloq. Jiena għalija anqas naf min kienu dawk li waqfu l-imrejżbiet u forsi xi lokalitajiet oħra. Qatt ma smajt kif inħolqu ċertu ismijiet ta' triqat tagħna bħalma ngħidu aħna Triq Benazi u oħrajn, għalhekk se nillimita nikteb biss fil-qosor dwar ftit personaġġi kif ġejt mitlub nagħmel mis-segretarju tal-Aqda Mużikali San Giuseppe is-Sur Kevin Kawki. Il-Grammastru Ramon Perellos. Ir-rabta ta' dan il-Grammastru ma' insielem hi għax hu kien bil-kunsens tal-kunsill tiegħu illi waqqaf għaspejjeż tat-teżor loġġar li jinfet malajn tal-ħassellin b'taħtu 9 vaski għall-ħassiela tar-raħal ta' insielem. Ramon Perellos, Aragoniż, sar Grammastru ta' Malta fis-7 ta' frar 1697 u miet fl-10 ta' jannar 1720. Minnu jingħad illi għen ħafna fl-iżvilupp u kabbar il-kummerċ. Il-Grammastru Martin Garzes. Dan il-Grammastru ta' nisel Spanjol ħaf idejh is-seta ta' Grammastru fit-8 ta' Mejju 1595 u kien meqjus bniedem simpatiku ħafna mal-poplu Malti. Ħinu u ġidu ħadmu bisħieħ għall-iżvilupp tal-Belt Valletta u ta' ħafna privileġġi lin-nies tal-imdina. Dan il-Grammastru miet fis-7 ta' frar 1600 u kien illi bena it-torri famus biex iħares id-diviża ta' Għawdex fuq ir-riħ taż-żawwieqa. Dan it-torri imsejjaħ ta' Garżes kienet messitu x-xorti ħażina. Għax ġi imħott mill-Ingliżi biex bil-ġebel tiegħu tinbena t-triq tax-xatt. Il-Grammastru Antonio Manuel de Vilena kien Portugiż, beda jsaltan fuq il-Maltin fis-16 ta' Ġunju 1772. Dan is-sultan kien rebaħ il-qalb u l-istima tal-poplu Malti sal-aħħar nifs li ħa fit-12 ta' Diċembru 1763. Il-Grammastru Antonio de Vilena fl-1732 kien ħaseb biex fix-xatt tagħna jinbena imkien imsejjaħ osterija jew dverna fejn wieħed jista' jdabbar rasu u għall-Maltin waqqaf opri filantropiċi u ħaseb biex fil-Belt Valletta jinbena teatru li llum jissejjaħ it-Teatru Manuel. Gerald Lord Strickland, il-Prim Ministru ta' Malta. Lord Strickland twilet fil-Belt Valletta fl-24 ta' Ġunju 1861. Ħal edukazzjoni tiegħu f'Malta u wkoll fl-Ingilterra u fl-Italja. Dan il-Prim Ministru kien dak illi fix-xatt jew fl-imġar ta' Għawdex bena il-Breakwater l-antik għar-ripar tal-opri tal-baħar u biex il-vapuri żgħar ta' żmienu setgħu jittrakkaw mal-moll. Biex il-passiġġieri li kienu jaqsmu bejn il-gżejjer Maltin ma kienx ikollhom jirkbu fuq id-dajjes tal-barklori. Sir Gaspard Le Marchant nibqgħu fix-xatt. Wara d-dominazzjoni tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Juan u t-tkeċċija tal-Franċiżi, Malta kienet għaddiet għal stat ta' kolonja Ingliża u Sir Gaspard Le Marchant sar gvernatur ta' Malta f'April tas-sena 1857. U mexxa l-Maltin għal xi 6 snin. Matul it-tmexxija tiegħu, fostant affarijiet li jagħmel, kien li fannat u tawwal il-port il-kbir ta' Malta. U l-konnessjoni tiegħu mar-raħal tagħna hi għax kienu li bena fit-triq tax-xatt il-għajn għax-xorb tal-bejjem li għalkemm mhix fil-post fejn bnija hu sal-lum din il-għajn hekk sabiħa għadha ġġib ismu. U billi li fdal l-aħħar żminijiet sarula xi tiswijiet, naħseb li għadha tiffunzjona. Bajlif Jacques François de Chambray. L-aqwa sit storiku imponenti ċivili mibni fejn Sielem taħt it-tmexxija tal-Ordni Ġerozomolitan u bla dubju ta' xejn il-famuża Fortizza Chambray. Mibnija bil-ġenerożità ta' twajjeb u reliġjuż il-Ballijo Chambray. Jacques de Chambray twilet minn familja nobli f'Evreux fl-1687 u ta' 20 sena kellu ġa karriera mill-isbaħ fl-ordni bħala paċ tal-Grammastru Perellos. Li għax kien gwerrier Albini kien għażlu fl-ispedizzjoni mibgħuta biex tiddefendi l-ordni. De Chambray kien benefattur kbir għall-bini tal-Belt Fortizza Chambray. Għax u għalija kien nefaq ġidu kollu, tant li jarruħu u imbagħad it-tama fil-ġenerożità tal-Maltin. Bħal kulħadd De Chambray wara li kien irċieva ħafna onorifiċenzi kellu jgħaddi għad-dinja l-oħra fl-età ta' 68 sena nar it-28 ta' April 1756. Il-patrijot għajnselmiż l-arċipriet Saver Kassar. L-arċipriet tal-Matriċi, l-aref patriot Dun Saver Kassar, twilet fejn Sielem, fitri imġar, ximkien ripittori ta' Santa Ceċilia, nar il-29 ta' Diċembru 1846, u kien ġi mammet fil-parroċċa tan-Nadur. Dun Saver kien mexxej Albini Awċi li kellu l-ħila u l-kuraġġ li jqum kontra l-Franċiżi li kienu ħakmu l-gżira tagħna. U kienu koll li ħadem sa minn kmini biex l-Awċini kollhom l-isqof tagħhom. Milli jidher l-Ingliżi wiċċ ma tantx tawh u magħhom ukoll ħutu l-Awċin kienu wisq Berdin. Il-kmandant Bernardo Macedonia. Biex inkun sinċir ngħid, it-tarif dwar dan il-kmandant kavalier ma ssibx. Ngħid biss li hu kien li fis-sena 1613 tella torri hekk imsejjaħ ta' Santa Ceċilja. L-istess ngħid dwar l-inġinier Mederico Blondel li fuq pjanta tiegħu kien mibni it-torri ta' Mġarixxini li jinsab fil-ponent ta' Għajn Sielem. Minkejja li dejjem jibqa' xi wħud oħra li jkunu sawru l-istorja ċivika ta' Għajn Sielem, jinsenalaq din il-lista tal-personaġġi storiċi bl-ismijiet tal-aħwa Mabli u Giuseppi Kawki. Mabli Kawki twielet f'Għajn Sielem fil-5 ta' Marzu 1917 minn Anġlu u Natalina Ni Kassar. U fit-30 ta' April 1940 ħab martu l-Stella, imwielda sajr minn Nadur. Kien magħruf bħala bniedem ċajtir u ta' viżjoni artistika u immaġinattiva. Fl-1948 ħaddan il-karriera politika, l-ewwel mal-Partit ta' Jones, u li meta dan ikrolla Mabli ingħaqad mal-Partit ta' Boffa. U bħala politikant spiċċa mal-Partit Nazzjonalista. Mabli Kawki kemm bħala membru parlamentari wettaq diversi opri ta' fejda f'Għajn Sielem u li għadna ngawduhom sal-lum. Bħala tifkira tiegħu f'Għajn Sielem tinsab għalih msemmija l-Playing Field li tinsab fil-qalba tar-raħal. Giuseppi Kawki kien qisu lit il-leminija tagħhom Mabli. Giuseppi Kawki twielet ukoll f'Għajn Sielem fl-10 ta' Wissu 1915. U ġi mammet mill-kappillan Franġisk Mizzi fil-Knisja tal-Madonna ta' Loreto u tagħu l-isem ta' Giuseppi Lorenzo. Mill-iskola primarja ta' Għajn Sielem għadda għal dik sekondarja ta' seminarju u fis-sena 1942 iżewweġ lil Agnes Gawċi. Kif jidher mir-ritratti tal-Banda San Giuseppe u kien l-ewwel katubier tal-Banda tagħna u miet bħala president tagħha wkoll. Fil-bidu il-professjoni tiegħu kienet ta' nurse u miet meta kien għadu World Master fl-istar mentali ta' Xambre. Giuseppi Kawki kien involut u attiv f'ħafna qagħdiet, mhux biss tar-raħal ta' Għajn Sielem, imma wkoll fil-gżira Għawċija in ġenerali. It-tieni parti. Il-għan tat-tieni taqsima u illi jissemmew fil-qosor għall-aħħar xi personaġġi li sawru l-istorja ta' Għajn Sielem bħala parroċċa. Jiena jidhirli li l-ewwel isem li għandu jinkiteb hawn u tal-misterjus Angelo Grek, imlaqqam ta' xini minn Għajn Sielem. Li skont tradizzjoni ta' min joqgħod fuqha, lilu kienet deret is-Sinjura Misterjuża li talbitu jwaqqaf niċċa għad unur tal-Madonna ta' Loreto. Mat-twaqqif ta' din in-niċċa bdiet jew forsi tkompliet tikber id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Loreto. Sakemm wasal iż-żmien illi l-ħara imsejħa Għajn Sielem saret parroċċa. It-tieni personaġġ li għandu jissemma jixraq li jkun Indrix Wiereb, imlaqqam tal-Mużrut, Iben Giuseppe, devot kbir tal-Madonna, li ta' kull flaxija kien jiġbor in-nies quddiem in-niċċa fuq imsemmija biex hemmhekk jingħad ir-Rużarju Mqaddes. Meta kien wasal iż-żmien li tinbena knisja, Indri, li kien tagħha l-ewwel prokuratur, ingħaqad ma' Franġisk Merċieqa benefattur. U flimkien marru in-Nadur għand il-kappillan ta' dak iż-żmien, ir-Reverendu Dun Franġisk Sapjanu, u lilu iwrew ix-xewqa illi f'Għajn Sielem ikollhom knisja. Il-kappillan Sapjanu laqgħhom tajjeb u għedhom illi ju stess imur għand l-Isqof ta' Malta, li kien Fra Don Ferdinando Mattei, għal permess tal-bini tal-knisja, ħaġa li ġiet mogħtija f'qasir żmien. Hawn issa jidħol fix-xena il-pittur Mikiel Busuttil, il-pittur illi pitter il-kwadru titulari għal din il-knisja mibnija għad unur tal-Madonna tal-Loreto. Knisja li bdiet tiffunzjona fis-sena 1820. Mikiel Busuttil trabba l-Belt Valletta u tgħallem taħt idejn il-pittur Malti Rocco Buħaġar. Imbagħad inbagħat Ruma fejn tħarreġ fid-disin u l-iskultura fil-magħrufa Akkademja di San Luca. U ħalla bosta opri tal-pittura kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fosthom il-kwadru titolari li għandna ngawdu fil-Knisja l-qadima tagħna. Fl-24 tax-xahar ta' Diċembru 1842, Dun Anton Kawki mir-Rabat Għawdex beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-Knisja ta' Insielem bħala viċi kurat. U kellha tkun il-ħidma qlija tiegħu biex inkisbu l-permessi meħtieġa biex il-Knisja ta' Insielem tiġi mollija għad-dinjità ta' parroċċa. Kien dan il-kappillan għaqli li ġabbar minn fhom ix-xjuħ l-istorja tad-dera tas-Sinjura Sabiħa li kienet talbet l-Sirilaniċċa iddedikata lill-Madonna ta' Loreto u indikatlu l-lok fejn kellha tinbena. Fl-istorja tal-parroċċa tagħna kellu sehem ukoll importanti l-Isqof Mons Publiu da Conti Sant li fuq rakkomandazzjoni tiegħu b'digriet tal-20 ta' Jannar 1855 il-Papa Bejatu Piju IX għamel il-Knisja ta' Insielem parroċċa għalija. Għalhekk, kemm il-Kappillan Dun Anton Kawki, kemm l-Isqof Publiu da Conti Sant, kif ukoll il-Bejatu Papa Piju IX huma fost il-personaġġi importanti li kellhom sehem fl-istorja tal-parroċċa ta' Insielem. Fa' Insielem mhux knisja waħda għandna, imma erba'. U għalhekk fost il-personaġġi storiċi irridu ndaħlu lill-Isqof Mons Pietru Paċ, għawċi bħalna, li kien il-moħħ illi ħolhom bil-bini tal-Knisja tal-Madonna tal-Urd. U wkoll lill-kustodju Patri Anton Cezal, bniedem ta' kapaċitajiet xejn komuni li b'determinazzjoni irnexxielu jġib fejn Insielem il-patrijiet Franġiskani Minuri. Timbena l-Knisja u l-Konvent ta' Sant'Antnin, imwiezen iva minn benefatturi distinti. Bitħabrik ta' Mons Giuseppe De Piro, ta' Patri Angelo Pizzuto, ta' Signorina Giuseppa De Bono, twaqfu fa' Insielem diversi opri filantropiċi. U biex nibqgħu dejjem fuq personaġġi storiċi, laġa għaddew għad-dinja l-oħra, nalqu din il-kolonna bl-ismijiet tal-wisq reverendu Kappillan Franġisk Mizzi li fi żmienu sar il-proġett u l-bidu tal-Knisja l-ġdida u tal-Mons Espedito Tabone li wassala sa tmiem. Tfittex lawn u tfittex lin dejjem issib iżjed lil min issemmi u għalhekk inħallu għal tawarajna biex jiktbu l-istorja dettaljata u b'mod professjonali tar-raħal u tal-parroċċa tagħna, bħal mamlu Bostar Hula u bliet ta' pajjiżna, biex l-istudenti u t-tfal tagħna ikollhom materjal biżejjed għar-riċerki, u wkoll biex ir-raħal tagħna ikollu storja miktuba b'mod professjonali. Tancredi Borch kien wieħed mil-kantanti li jiġu mas-sur Mast Anton Paċ. Anton Paċ huwa l-kompożitur tal-innu popolari tagħna Esultanti di Ġojja Festiva. U wkoll tal-antifona Beata Mater illi tinda fit-tridu u tal-Beata Mater illi tinda fil-festa. Tiegħu għandna wkoll xi litaniji, Salve Reġina u Tantum Ergo. L-artiklu li se naqra issa huwa miktub minnu u jinsab fil-ktejjeb tal-għada mużikali San Giuseppe tal-festa tal-2006 fil-mit paġna. L-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida f'Għajn Sielem, kidba ta' Tancredi Borch. Festa kommoventi li rnexxiet tas-sew devota kif tixraq lill-ċerimonja reliġjuża kienet dik illi saret f'Għajn Sielem Għawdex fit-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-famuż Tempju Ġdid li ser jinbena f'dan ir-raħal ta' villeġġjatura popolari iddedikat lill-Verġni Sultana tas-Sema taħt it-titlu ta' Loreto. Tempju ta' għamla ġdida għal dawn il-gżejjer li ser ikun il-kuruna illi titqiet f'riġlejn it-tron ta' Marija, padruna ta' Malta u Għawdex. Ġbija tal-imħabba u qima li wliet il-Madonna ta' Għajn Sielem rridu joffru pubblikament lil-lom imqazza tagħhom. Aktar minn 2000 ruħ minn kull rokna ta' Malta, imma b'mod speċjali mill-Birgu, marru f'Għajn Sielem għal din l-okkażjoni, b'mod illi l-imġar Għajn Sielem u l-qala kienu miżowda bil-Maltin, li kienu fihom daqqa ta' għajn ġmiela jiġġerrew ferħana b'dik l-arja pura u friska li minna tal-ibliet huma tant mixtieqa. Il-koll fost l-akbar kwiet gawdew dik il-festa għażiża b'imħabba ta' aħwa u b'devozzjoni ta' veri insara. Lejliet il-festa ta' filgħaxija, il-popolari banda tal-Birgu Duke of Edinburgh daqqet programm sabiħ li ġie wies applawdit. F'xi sitta ta' filgħaxija saret purċissjoni bis-salib illi tqiegħed fil-post fejn fil-Knisja l-ġdida għandu jiġi l-altar maġġur. Imbagħad il-banda fuq imsemmija daret mar-raħal id-doq marċi sbieħ u waslet sal-Knisja statwa sabiħa tal-Madonna tal-Loreto. Kopja ta' dik li nħarqet fis-Santwarju tal-Loreto nhar 22 ta' frar 1921. Nhar il-Ħadd 14 ta' Settembru filgħodu wara l-matutin saret il-qudisa kantata li fija Mons Is of Gonzi għamel Presbiter Assistans. Niseċ it-tifħir tal-Verġni tal-Loreto il-bravu predikatur Malti Dunnerik Cordina Perez. Wara nofsinar, wara l-asar, saret is-sabiħa ċerimonja ta' dberik tal-ewwel ġebla tal-Knisja ġdida. Din il-Knisja li il-pedamenti tagħha ġew imqiegħda fl-4 ta' Ġunju 1922 għamel il-pjanta tagħha il-perit Ugo Mallia tal-Belt. Hija ta' stil gotiku, ispirat mill-istil Lombard. Hija ta' forma ta' salib latin, bit-tliet navati, b'14 l-altar u b'kampnar sabiħ ferm. Il-Knisja hija twila 200 piet u wiesa 80. 40 piet itwal mill-katedral ta' Għawdex minn ġewwa. Din l-ewwel ġebla kwadra berba slalep riżaltati wieħed f'kull faċċata ġiet imbirka minn Mons Gonzi biċ-ċeremonjal sabiħ u twil li l-Knisja tuża f'din l-okkażjoni. U merfowa bil-mensa mill-Kummissarju ta' Għawdex is-Sur Tonna, il-Ministru tal-Ġustizzja l-Onorevoli Mallija, l-eks Kummissarju ta' Għawdex is-Sur Millard, u t-tabib prinċipali tal-isptar ta' dik il-gżira, it-tabib Grima. Ġiet imqiegħda u mkaħla f'posta minn Mons Is of Gonzi. Wara li saret il-purċissjoni fuq il-pedamenti dawra tont tal-Knisja, Mons Is of Gonzi tela fuq it-tron tal-Bellus aħmar, oli li jista' jarah kulħadd. U hemm fuq it-test mis-Salm 83 vers 1 Quam dilecta tabernacula tua domine virtutum, għamel pritka ta' 20 minuta, li il-poplu xtaqx li ma jintemmux. Il-pritka bil-Malti kienet tassew sabiħa u fwaqta, klim ta' erf u talim illi laqat lil kulħadd. Wara din il-funzjoni li kienu jarawa xi 8,000 ruħ iffullati f'dik il-wita, saret il-purċissjoni bis-sabiħa statwa tal-Madonna tal-Loreto, immexxija mill-arċipriet tal-kapitlu tal-Birgu. Il-mużika ta' din il-Knisja kienet fdata f'idejn is-surmast kanonku teżorir Dur Rafael Mazzelli tal-Birgu, magħruf tajjeb fostna bħala wieħed mill-aħjar mastri di kappella ta' Malta. Il-mużika irnexxiet u tfaħlet minn kulħadd, Maltin u Ċin. L-art li fuqha ser tinbena l-Knisja hija proprjetà ta' Mons Kanonku Dun Paul Gawċi tal-Belt. U għal-ħidma tal-pedamenti ikkonkorrew ferm il-poplu ta' insielem, nisa u wirġiel, bil-ġarr ta' karettuni ta' ġebel u terrapin mill-barriera kbira mnejn se jinqata' il-ġebel kbir għall-bini ta' din il-Knisja, bl-impenn tal-ħabriki u popolari Kappillan Dun Franġisk Mizzi u bil-ħeġġa ta' Sinjuri Karmnu Galja u Salvu Xwieb tal-istess raħal. Bosta sinjuri oħrajn qegħdin jirsistu għat-twaqqif ta' din il-Knisja l-ġdida. Fosthom huma Dun Alfons Mizzi, Dun Giuseb Galja Rapa, il-Kanonku Dun Antona Ġus, Franġisk Botiġiċ, Wenzu Grek, Paolo Xortinu u Giuseb Kutajjar li jillum jistgħu minn din il-Knisja jgħidu mas-salmista bene fundata Ex Domus Domini supra firmam Petram. Għallum nieqfu hawn. Niltaqgħu mill-ġdid fi programm ieħor mir-Rivista Insielem miegħi Lorjetta Butiġiċ nhar il-ħamis li ġej. Sa dan it-tant, saħħa.